Hvis noen brenner med ett eller to eller tre eller fire spørsmål, ja, vær så god, Svein. Du snakker veldig høyt, Svein.
Okay.
Ja, det egentlig veldig mye spennende å ta tak i, og det var mye nytt der. Men det et par ting jeg vil bare kommentere. Det ene er når det gjelder Vilse.
Ja.
Så nevnte du bøkene. Det har vi ut i to bøker, både Skjelvar og Eisberg.
Ja.
Og Østerlig Storlag tok initiativ til det.
Ja.
Når det gjelder Vilse i dag, så deles det ut hvert år en Vilse-medalje.
Det stemmer.
Som Østfri Storlag, Fortidsminnemerkeforeningen,
ja, ja.
Og Spyrberg Prestegård.
Ja,
og i forbindelse med utdelingen av denne medaljen, så er det gjerne et foredrag,
ja.
Som da er knyttet til Vilse, og det er hvert eneste år.
Ja.
Så Vilse er i illen.
Ja.
Når det gjelder lese- og skriveferdighetene, så reagerte jeg litt på det du sa om skriveferdighetene.
Dårligere.
Det vet vi en del om. Ja. I Sverige har de husforhør.
Ja.
Og når presten er der hvert år, så har han et system for å registrere lese- og skriveferdighetene.
Ja, ja, ja.
Og det, når det gjelder skriveferdighetene, så er det helt opp til 1850 sektorer relativt dårlig.
Det er riktig.
Mm. Og vi ser i norske dokumenter hvor personer skal skrive med sitt eget navn.
Ja.
Så er det helt opp til 1860-70-årene, helt normalt, at det står med PP, altså med påholden pen. De klarte altså ikke skrive sitt eget navn. Mens leseferdigheten derimot, der var det nok mye bedre. Men vi har et eksempel på skriveferdighet, som jeg nevnte da forrige gang i mitt foredrag. Det var da Hans Mikkelsen, Patrik Hauges far skrev det frie brevet i 1761, så er det skrevet helt utrolig godt i forhold til å ha vært skrevet på 1760-tallet. Så det er tydelig at skriveferdighetene var helt det, men sånn generelt så var det veldig dårlig helt frem til skoleloven 1860, hvor omgangsskolen ble
fjernet.
Så det var bare til
det skrevet.
Takk skal du ha, Svein Skaheim. Han har vært her før for to måneder siden og holdt foredrag for oss. Det er, vær så god, veldig høyt.
Hei, det er Erik Nysen. Jeg lurer på om du kan utdype dette med hans kvinnesyn.
Ja.
Jeg hadde inntrykk av at han hadde et mer nyansert kvinnesyn enn mange på den tiden, fordi han lot kvinner være ledere av lokale virksomheter, og så videre. Kan du si litt om det?
Ja, vær så god.
Ja. For det første, det med skriveferdigheten, det er jo helt korrekt, og det sier Vilse også, at leseferdigheten er tålig bra, men skriveferdigheten, det er det nok så smått med, skriver han. Så det er helt riktig. Og jeg kjenner fra min egen familiehistorie, det var vel oldefar eller tippoldefar, det var i hvert fall på 1800-tallet. Og det var nok så langt opp i tiden. Det var på en gård som morsfamilien kom fra, holdt ved Tvedestrand, hvor det var et sted. Disse folkene, de kunne, på den gården, de kunne lese og skrive, og de kunne spille felete dans, og de, alle kom der og skulle liksom få gjort skrive, altså underskrifter og sånne ting, og lese også. Så det er jeg er helt enig. Og Vilse sier det som du sier, det er helt korrekt. Når det gjelder Hauges kvinnesyn, så tror jeg det må være klart at opplysningen, og det gjelder så kalt som jeg nevnte, hele opplysningen, hele den tiden, oppfatter forskjell på kvinner, og Kant sier jo det veldig klart i en av sine ordskrifter, og dette er en stor opplysningsfilosof, at kvinner, de kan aldri ha den samme myndighet som menn, og så videre. Det er jo forholdsvis diskriminerende. Hvordan er Hauges kvinnesyn? Jo, da må vi gå på det som jeg har skrevet om, jeg har allerede skrevet om det i en artikkel i fjor, om hvordan han ser på dette. Og da ser du noe underlig, og det er hvis man går på hans tekster om den store erfaringen, altså den mystiske erfaring, da blir den, han begynner vel på sånn 1805 eller rundt der, da begynner han å skrive litt forsiktig om det, så kommer det opp på 1796 begynner han, og så ender det da i 1817 kommer han med fullt informasjon om denne, om denne erfaringen. Der står det noe veldig interessant. Der ligger nemlig den mystiske tradisjonen, og mystisk tradisjon ikke bare å synke inn i seg selv, den fra 1500-tallet så den utadrettet, aktiv, den også revolusjonær, den mystiske tradisjonen. Hauge den faktisk litt revolusjonær. Der henviser han til et viktig sted i apostelgjerningene 2, der det står, jeg har ikke med Bibelen, der det står, nå kommer den siste tiden, nå kommer gjennombruddet, det eskatologiske gjennombrudd. Og da skal gamle menn ha syner, og kvinner og unge skal tale, og så videre, og så videre. Helt i strid med den jødiske tradisjonen. Og dette, da sier han om dette. Dette skjer nå. Det vil si, det han står overfor, det er det vi står overfor hos Hauge, det er altså en nok så revolusjonær tradisjon som man har med seg fra, også fra radikalpietismen. Det er lett å gå opp den tradisjonen. Den er i flere kirkesamfunn, og jeg skal ikke gå nærmere inn på den, men den er revolusjonær, og den går på forandring av dette med forholdet mellom kjønnene. Og det er en typisk trekk ved revolusjonær mystikk og revolusjonær religiøse retninger. De ender alltid med flerkoneri. Altså de bryter ned alle de etablerte strukturer gjennom forskjell mellom kjønn, ekteskap, familie og så videre. Det ser du i mønster som slutten av 1500-tallet. Og den ble jo tatt av lutherske og reformerte og katolske militære og lagt i grus. Altså dette så man som en stor trussel mot sivilisasjonen. Men denne tradisjonen lever videre, og den er akkurat på det som Hauge sier. Men Hauge kan jo ikke gjennomføre det. Og hvis du da går til, til de enkelte forsamlingene, så ser du at han følger i grunn det mønster man hadde i bondesamfunnet. For det er helt selvsagt at mannen er persona publica, den som er lederen i familien, eller står ansvarlig, ikke minst utad, men innad, så er kvinne og mann engasjert i det felles oppdrag med oppdragelse og så videre og så videre. Men hvis mannen faller fra, så går jo kvinnen inn i den rollen. Og det er det vi ser i det jeg leste om arbeidsfordeling. Altså da, han hadde etter mitt skjønn, dette er nok litt mange liker ikke å høre det, men jeg tror det er historisk riktig. Han har gjennom sin pietisme et slags radikalt drag, som han må tilpasse. Det nytter jo ikke. Han gjør det. Han tilpasser ved å gjøre vennesamfunnet til en egen organisasjon, dårlig organisert riktig nok etter våre modeller, men likevel. Og han innordner seg i den norske statskirken. Det er det han sier til sine venner i et testamente. Det er en, skal vi si, en sublimering av det revolusjonære draget hos han. Og det måtte han gjøre, ellers hadde jo ikke blitt noe mer ut av det. For han hadde blitt bare nedkjørt med den eneste gang. Så dette er et trekk ved Hauge og Hauge-forskningen, det er sett av andre, men jeg er den som har tatt dette frem. Og gått opp hans mystiske tradisjon. For den er der. Og da sier han, når han skriver om den store opplevelsen han har hatt på marken, som jo er en virkelig mystisk opplevelse, han opprykkes jo i himmelen. Det er kjempegreier egentlig. Og det har han ikke sluppet frem så tidligere. Det kommer til slutt av livet da. Og så sier han, til dere, som har gjort den samme erfaring, eller gjort denne mystiske erfaring, det er de troende. Og da har du vennesamfunnet, og da har du spenningen i norsk kirkeliv, men eneste gang. For da har du dette fellesskapet blant de troende, som er basert på Guds ord, katekismen, eller forklaring, og så videre, men på religiøs erfaring. Og det er det vi kjenner gjennom tidene, det er hele tiden man prøver å formidle mellom disse to polene. Man formidler hele tiden mellom individuell og personlig erfaring og den objektive frelsesgrunnen eller lærefundament og så videre. Men i den subjektive erfaring, der kan det ligge også tradisjoner som er ja, med et gåsøgne revolusjonære, da, men bryter opp. Dette ikke noe som kjentegnet bare lutherske kristne. Det i den reformerte verden, det i den katolske verden, det overalt. Det Europas kristendom.
Ja, fruen vil gjerne si litt om hva er det nå? Hva er
dette? Jeg heter Kristin Norseth, og jeg har da altså forsket på dette her med kvinner. Og jeg skal ikke legge til så veldig mye, men det veldig viktig å huske på at det forskjeller mellom det borgerlige, moderne samfunnet som vokser fram og det gamle bondesamfunnet, hvor kvinnene hadde mye bredere ansvar og mange flere oppgaver, og gikk barntung, hvilket selvsagt titt og ofte, som selvsagt også begrenset bevegelsesmulighet og også ulike typer arbeid. Og det helt klart, arbeidsdelingen helt klinkende klar. Det forskjellen mellom mann og kvinne går over dørstokken, for å sette det litt på spissen. Mennene hadde hovedansvar for det som var ute, og det gjaldt også da i myndighetsposisjon. Han var pater familias, mens kvinnen hadde hovedansvaret for det som foregikk innom dørs. Alt som hadde med oppdragelse, mannen holdt også på med oppdragelse, da, men med omsorgsarbeid, mat, hus, alt dette her. Og dette at Hauge understreker at menn kan gjøre kvinnearbeid og kvinner kan gjøre mannsarbeid, tilsier jo også at det fantes noen stereotypier i oppfatninger av hva man kunne og ikke kunne. På den andre side har det altså grensen ikke vært absolutte, for imens i husbondens fravær, og menn var på fiske, menn jobbet langt unna i skauen, altså pater, jobbet langt unna, og hvem hadde hovedansvaret da? Ja, det var mater familias. Og Luthers forklaring i den store katekisme til det fjerde bud snakker nemlig om mater, pater familias og mater familias, som to har felles ansvar for den husholdningen, og husk de skulle overleve. Vi altså bare i en helt annen tid, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det til studentene, at nå må dere huske på, de kunne ikke trykke på en knapp og sette i gang vaskemaskin, et cetera, et cetera. Jeg husker fremdeles min mor stod i vaskekjelleren i Valdemartransgatet i Oslo, og den vaskekjelleren husker jeg. Og jeg husker hun pakket mat etter at de hadde partert grisen, da vi på 50 i begynnelsen av 60-tallet, og spaserte opp med småpakker, for vi hadde jo ikke frys. Vi måtte opp i en butikk i nærheten for å få det i frysen. Og dette jo et helt annet tungarbeid som sannelig krever sin kvinne, og som selvsagt også ga andre oppgaver til mannen. Far min vasket alltid vinduer ut på utvendig, det var mannsarbeid, som han sa. Men poenget altså at kvinne- og mannsarbeidet forskjellig i bondesamfunnet, men kvinner hadde mye større frihet og muligheter i bondesamfunnet enn i det borgerlige lille familiesammenhengen som ble etablert i løpet av 1800-tallet. Og så kan vi snakke om, nå ser jeg du reiser deg, vi kan snakke om at det finnes en erstatningsteori, altså når mannen falt fra og hun ble enke, så ble hun pater familias. Hun fikk samme myndighet som mannen inntil hun eventuelt giftet seg igjen, og det gjorde de jo ofte. Men hvis hun ikke gjorde det, så hadde hun samme myndighet som menn. Vi ser det i grunnloven av 1814. Hvis kongen dør, og det sitter en umyndig guttunge igjen, som altså skal, 5 eller 6 år, så det hun, dronningen, som styrer landet inntil han når skjellsår og alder, altså blir myndig. Så denne strukturen ligger her, og den ligger også i de haugianske vennesamfunnene. Hvis det ikke fantes noen mann som kunne lede, enten han var for ung, for her går det også på alder og visdom, og det ikke fantes noen andre, ja, så satte man da en moden, åndelig kvinne til å ta det ansvaret som en mater.
Ja.
Og så kan jeg bare som en opplysning, det finnes en artikkel av Bjørg Seland, jeg ser du sitter og skriver, Bjørg Seland i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, det ligger åpent på nettet, og dere kan bare søke det, så vil dere kunne finne artikler, 2021 nummer 1-2.